Kiva, kun olet mukana Sataman illassa. Valtava hieno juttu. Me aloitetaan tänään syksyn viimeinen opetussarja, Joosuan menestystarina. Niin kuin moni teistä on huomannut, niin meillä on nyt ollut tänä syksynä joka kerta aina tämmöinen juliste täällä edessä, joka muistuttaa, se on sitä varten, että se muistuttaa, että jaha, mikä tämä sarja olikaan, mistä tuon puhujan pitäisi puhua. Niin se auttaa aina rukoilemaan puhujan puolesta, että pysyisi aiheessa. Voisi muutakin muistuttaa kyllä. Eli Joosuan menestystarina. Sillä viime kuussa meillä oli Sataman illoissa aiheena menestys vai menetys, ja me käsiteltiin muun muassa niin sanottua menestysteologiaa ja sen haasteita tämän ajan kristityille. Menestysteologiasta on käsitteenä tullut hyvin negatiivinen käsite, ja se johtuu varmaan siihen liittyvistä opillisista korostuksista. Esimerkiksi väärästä suhteesta Jumalan ajalliseen siunaukseen, väärästä suhteesta rahaan, terveyteen, menestykseen, väärästä suhteesta kärsimykseen ja heikkouteen. Ja tuntuu siltä, että menestysteologiassa on pohjimmiltaan kyse sellaisesta uskonnollisesta itsekkyydestä, joka on vanhurskautettu ja kaikki on laitettu palvelemaan minun onnellisuutta ja mun hyvinvointiani, eikä Jumalan kunniaa. Mutta samaan hengenvetoon on voimakkaasti sanottava, että on olemassa myös oikeaa menestysteologiaa. Menestysteologia, joka tuo kunnia Jumalalle. Ja Raamattu on sitä täynnä. Raamatussa on monia menestyviä sankareita, menestyviä voittajia, joita Jumala on käyttänyt valtavalla tavalla valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Jotka sai voittoja Jumalan nimessä. Siellä on paljon tämmöisiä henkilöitä. Mutta he kaikki olivat tavalla tai toisella kärsiviä sankareita, kärsiviä voittajia. Ja silti menestyjiä ja voittajia. Sillä kun Jumala siunaa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö olisi vastoinkäymisiä. Niilo Ylivainio sanoi aikoinaan näin: sitä ihminen jotenkuten kestää, että hänellä on rahaa. Ja sitä ihminen jotenkuten kestää, että sillä on kunnia ja mainetta. Mutta sitä ihminen ei tahdo oikein kestää, että Jumala sitä käyttää. Ja siinä on valtavan iso viisaus. Meillä on ihmisinä taipumus aina vetää välistä, etsiä kaikessa omaa kunniaamme. Ja siihen Jumala ei suostu. Tässä yhteydessä usein verrattu purjelaivaan Jumalan valtakunnan työntekijä ja kristittyä. Mitä suurempi laiva, sitä kovempi vauhti. Ja sitä isomman taakan se voi kantaa. Mitä kovempi vauhti ja mitä isompi laiva, sitä isommat purjeet se tarvitsee. Ja mitä isommat purjeet, sitä isomman kölin se tarvitsee, että se pysyisi pystyssä. Niinpä mitä enemmän Jumala ihmistä käyttää, mitä menestyneempi ihminen on Jumalan maailmassa, sitä isommat vastapainot hän usein tarvitsee, että se laiva pysyisi pystyssä. Jotta hän ei ylpistyisi, jotta hän ei lankeaisi, jotta hän muistaisi kaiken kunnian kuuluvan yksin Jumalalle. Ja sen lisäksi, että tässä ajassa etsitään kovasti ihmisen kunniaa, niin me eletään eräänlaista instant-elämää. Meillä on pikakahvia, meillä on pikaruokaa, meillä on pikapesuja, meillä on pikavippejä, meillä on pikadiettejä. Mitäs muuta pikaa meillä on? Mikä tulee mieleen? Ei tule enää. Pikaliima. Oikein hyvä. Kiitos. Pikajuoksija tuli mamille mieleen. Se ei nyt ihan kuulu tähän kategoriaan varmaan. Mutta kaikki pitää saada heti ja sassiin. Mun mielestä kodin koneista kaikkein ihanin ja valtavia kuin hienoin laite on mikroaaltouuni, kun sillä saa nopeasti tämmöinenkin tampio ruokaa koko perheelle. Se jos mikä kuvastaa pika-elämää. Usein tämä instant-elämä tunkeutuu myös hengellisiin ympyröihin. Kuitenkaan semmoista asiaa kuin pikakristillisyys ei ole olemassa. Hengellinen kasvu vaatii aina aikaa, nöyryyttä ja odottamista. Yksi vanhan testamentin kirkkaimpia sankareita oli sotapäällikkö Joosua, todellinen menestynyt sankari. Hän sai tehtäväkseen viedä Israelin kansan luvattuun maahan ja valloittaa se Jumalalle. Ja hän teki sen kanssa. Joosuan nimi on samaa juurta kuin Jeesuksen nimi. Siinä on samat konsonantit ja se on itse asiassa ihan sama sana kuin Jeesus. Ja se tarkoittaa, Jumala on pelastus tai Jahve on pelastus tai Jahvessa on pelastus. Joosuan voinkin hyvällä syyllä monella tavalla nähdä yhtenä Jeesuksen tyyppikuvana vanhassa testamentissa. Niin kuin Joosua vei kansan luvattuun maahan, niin samoin Jeesuskin vie oman kansansa luvattuun maahan. Ja niin kuin Jeesus joutui odottamaan julkisen toimintansa alkua 30 vuotta, samoin Joosua joutui odottamaan 85 vuotta vaatimattomasti. Jos jo Jeesuksesta sanotaan hebrealaiskirjeessä, että niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi kuuliaisuuden, niin kyllä Joosuakin tarvitsi samaa koulua. Ja samaa koulua tarvitsee jokainen raamatuhenkilö ja jokainen tämän ajan Jumalan lapsi, että me opittaisiin kuuliaisuutta. Siksi me tarvitaan monenlaisia vastoinkäymisiä. Kaikkein tärkein oppiaine Joosuan kasvussa johtajaksi oli nöyryys. Sillä ilman nöyryyttä ei ole todellista siunausta ja menestystä. Ilman nöyryyttä ei ole menestystä, todellista menestystä. Siksi mä harkitsin tämän opetuksen otsikoksi. Mä menisin taas muuttaa kerran otsikon, mutta annoin olla näin. Sopiva voisi olla nöyryys ja menestys, sillä ne kuuluu yhteen. Ja nöyryyden oppimiseksi Joosua tarvitsi mentoria, kasvattajaa ja kouluttajaa. Mooseksen kirjoissa on kaksi erityistä mainintaa, joissa Herra käski Mooseksen mentoroida, tukea, seistä Joosuan rinnalla. Ensimmäinen kehotus löytyy toisesta Mooseksen kirjasta. Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen. Toinen suora kehotus löytyy 40-vuotisen vaelluksen jälkeen 5. Mooseksen kirjasta näin. Nouse Biskan huipulle ja katso länteen, pohjoiseen, etelään ja itään. Katsele tarkkaan kaikkea, sillä sinä et saa mennä Jordanin yli. Anna Joosualle ohjeet, rohkaise ja vahvista häntä. Hän johtaa tämän kansan Jordanin yli ja antaa sille omaksi sen maan, jonka sinä vuorella näet. Jumala ei vain kutsu ja lähetä ihmistä palvelutehtävään, vaan hän myös haluaisi antaa hänelle ihmisen opastamaan ja valmistamaan häntä tulevaan työhön. Ja siinä samalla käyttää häntä, kun häntä valmistetaan. Ja näin Jumala haluaisi toimia tänäänkin. Jumala kehotti Moosesta opastamaan Joosuaa. Ja tämän lisäksi Mooseksen oma elämä ja esimerkki kasvattivat Joosuasta sankarin, menestyjän ja voittajan. Se, mitä Joosua kaikkein eniten tarvitsi kasvussaan, oli rohkaisua. Ja siksi Jumala sanoi Moosekselle näin, vala häneen rohkeutta ja rohkaise ja vahvista häntä. Mä rakastan erityisesti tuota ilmaisua, vala hänen rohkeutta. Mooseksen tehtävä oli tukea ja vahvistaa Joosuassa niitä puolia, joita hän tarvitsi erityisesti tulevassa tehtävässään, mutta jo sillä hetkellä niissä tehtävissä, mitä hänellä oli. Ja mekin tarvitaan rohkaisijaa, joka valaa meihin rohkeutta niillä alueilla, joilla me sitä eniten tarvitaan. Sillä alasvetäjiä on ihan tarpeeksi. Niitä löytyy meillä kaikilla läheltä. Voi löytyä ihan moninvertaisesti monta alasvetäjää. Mutta rohkaisijat on aika harvassa. Niitä, jotka vois valaa meihin rohkeutta. Ja se oli Mooseksen tehtävä Joosuan suhteen. Vala hänen rohkeutta. Vala aina hänen rohkeutta. Ja ei ihme, että Joosuan kirjassa sitten, mihin me ei tällä kertaa mennä vielä, Arto menee seuraavilla kerralla, mutta Joosuan kirjassa, Joosuan semmoinen perusteema on, ole rohkea, ole rohkea, ole rohkea. Hän oli itse saanut sitä rohkaisua Moosekselta, koska Jumala siihen erikseen oikein kehotti. Ja Joosua oppi Moosekselta hengellisen taistelun periaatteet. Se oli se yksi todellinen syy, miksi Mooses oli Joosuan mentori. Hän oppi tältä Jumalan mieheltä hengellisen taistelun periaatteita. Ja yksi ensimmäisistä periaatteista oli rukouksen merkitys Jumalan siunauksissa. Teksti kuuluu näin, toinen Mooses 17. Refidimissä kävivät amalekilaiset israelaisten kimppuun. Se oli siis puolustussota. Mooses sanoi Joosualle, valitse miehiäsi mukaasi ja lähde taistelemaan amalekilaisia vastaan. Huomenna minä asetun kukkulan laelle Herran sauva kädessäni. Tämä oli sitä aikaa, kun vaellettiin erämaassa. Itse asiassa erämaavaelluksen alkuvaiheessa. Huomenna minä asetun kukkulan laelle Herran sauva kädessäni. Ja Joosua teki niin, kun Mooses oli käskenyt ja ryhtyi taisteluun amalekilaisia vastaan. Kun taas Mooses, Aaron ja Huur nousivat kukkulan laelle. Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelaiset voitolla. Mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, niin Aaron ja Huur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen, niin että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringon laskuun saakka. Ja näin Joosua voitti amalekilaiset ja heidän sotajoukkonsa. Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Näihin aikoihin Joosua oli noin 40-vuotias kloppipoika. Sotapäällikkö, nimenomaan kloppipoika, koska Mooses käytti hänestä nimitystä nuorukainen. Siis 40-vuotias nuorukainen. Hän oli sotapäällikkö, joka oli lähtenyt yhdessä sen 2-miljoonaisen kansan kanssa Egyptistä. Hän oli nähnyt, mihin Jumala pystyi. Hän oli nähnyt vitsaukset, hän oli nähnyt punaisen meren ylityksen, hän oli nähnyt faaraon joukkojen hukkumisen, hän oli nähnyt, miten Jumala antoi leipää taivaasta, miten hän antoi vettä kalliosta. Hän tiesi Jumalan voiman. Mutta samalla hänen täytyy oppia riippuvaisuutta tästä Jumalasta, sillä ilman häntä Joosua ei voinut mitään tehdä ja sen Joosua oppi. Tuossa ensimmäisessä läksyssä, varsinaisessa läksyssä. Ilman Jumalaa Joosua ei voi mitään tehdä. Jumala teki ihmeet, ei ihminen. Ja Refidimin taistelu opetti Joosualle rukouksen merkitystä Jumalan taisteluissa. Mooses vetäytyi kukkulan laelle, ei jännittämään ja pelkäämään, että mitenköhän tässä nyt käy, vaan rukoilemaan Joosuan ja sotaväen puolesta. Ja niin kauan kuin Mooseksen kädet oli ylhäällä ja ylistyksessä, niin kuin joku on tulkinnut sitä Terhi ainakin. niin kauan kuin Mooseksen kädet oli ylhäällä, niin kauan israelaiset oli voitolla. Mutta heti kun kädet vaipui, niin amalekilaiset alkoivat jyrätä. Niin Mooses sai apuja kahdelta mieheltä, Aaronilta ja Huurilta, joita joku on leikillisesti kutsunut Aamoriksi ja Huumoriksi. He asettivat miehen Mooseksen istumaan kiven päälle, ja tässä vaiheessa jo Mooses oli vähän nääntynyt, joten he asettivat miehen istumaan kiven päälle. Ja toinen kannatti hänen vasenta kättään seisten, ja toinen kannatti hänen oikeata kättään seisten. Heillä ei loppunut voimat. Ja näin Mooses jaksoi rukoilla kädet ylhäällä useita tunteja, ilmeisesti 6-7 tuntia. Hyvinkin voi olla. Ja voi vaan kuvitella, miltä ne kädet tuntui sen jälkeen. Siitä Raamattu ei kerro, mutta kyllä ne on ollut puutunut. Ja kyllä niitä on pitkän aikaa jouduttu hieroa. Jos siihen aikaa hierottiin, kyllä varmaan. Mutta Mooses jakso rukoilla kädet ylhäällä useita tuntia ja Israel nujersi sitten amalekilaiset. Ja Joosua oppi kaiken aikaa. Hän oppi riippuvaisuutta rukouksesta. Hän tarvitsi tehtävissään toisia ja heidän esirukoustaan, koska Joosua ei pystynyt siinä tilanteessa rukoilemaan taistelun tiimelyksessä. Toiset teki sen hänen puolestaan, sillä Jumalan valtakunta ei ole koskaan yksityisyritys. Ja ne toiset ei rukoillut yksinään, vaan Mooses tarvitsi apua taas Aaronilta ja Huurilta. Näin Joosua oppi tärkeimmän läksyn Jumalan valtakunnan työssä ja myös kristityn elämään sopivan läksyn. Jumalan voimaa ei voi korvata inhimillisin voimin, vaan rukous avaa tietä Jumalan voitoille. Rukous on salaisuus menestykseen, Jumalan menestykseen. Ja juuri tässä yhteydessä, just tämän asian Jumala ensimmäisenä kehotti teroittamaan Joosuan mieleen. Mihin sä luotat etsiessäsi elämässäsi menestystä, siunausta, Jumalan menestystä ja siunausta? Suunnitelmat ja strategiat on tärkeitä. Mitään ei saa aikaan vain istumalla ja uskomalla. Vaivan näkö kannattaa. Ja meidän tulee lähteä liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi mahdollisimman laajalle. Ilman muuta. Istumalla ja uskomalla tämä maailma ei tule koskaan evankelioitua, eikä Jumalan tahto tapahdu maan päällä. Mutta ilman rukousta meidän tekemisemme jää pelkäksi touhuiluksi. Rukous antaa meidän toimintaamme siunauksen, sillä on sanottu, että missä on paljon rukousta, siellä on paljon siunausta, missä on vähän rukousta, siellä on vähän siunausta, missä ei ole yhtään rukousta, niin siellä on paljon palavereja. Missä ei ole rukousta, siellä voi olla paljon touhua, mutta ei ole siunausta. Ja tämän ymmärtämistä ja tämän muistamista me tarvitaan myös satamassa. Ilman rukousta meidänkään toiminnassamme ei ole siunausta eikä menestystä. Ja Kaisa äsken rukoili meidän talouden puolesta. Pari viime kertaa me on pyydetty esirukousta, koska on näyttänyt siltä, että kassan pohja rupeaa näkymään. Me on rukoiltu tietoisesti ja monet on rukoillut tietoisesti. Ja eilen tuli postissa viesti, että tässä kuussa, siis marraskuussa, saldo on noussut taas kasvuun ja tällä hetkellä pohja ei enää häämötä, vaan että nyt viime kuussa tuli juuri sen verran, kun joka kuussa pitäisi tullakin. Johon Mikko oli laittanut sitten heti, että rukoillaan, että sama suunta jatkuu. Eikä ollut vielä edes veronpalautusten aika. Jumala vastaa rukoukseen. Jumala oikeasti vastaa rukoukseen. Ja hengellinen työ, sillä ei ole mitään merkitystä, jos ei meillä ole esirukous armeijaa takana. Jos emme itse rukoilla ja jos ei toiset rukoile meidän puolesta. Tämä on pelkkää touhuilua ja näpertelyä. Toinen läksy, jonka mä haluan ottaa esiin Joosua ja Mooseksen mentoroinnista, liittyy jumalasuhteen hoitamiseen. Ilman suhdetta Jumalaan meillä ei ole todellista siunausta. Elävä suhde Jeesukseen tuo hengellisen menestyksen, jonka Raamattu määrittelee sitten monessa kirjassa ihan hienosti. Jonkin aikaa tuon taistelun jälkeen Jumala kutsui Mooseksen ylös Horebin vuorelle ja Joosua lähti hänen kanssaan. Herra sanoi Moosekselle, nouse tälle vuorelle minun luokseni ja odota täällä. Minä annan sinulle kivitaulut, joihin olen kirjoittanut lain käskyt, että voisit opettaa ne kansalle. Ja Mooses lähti palvelijansa Joosuan kanssa, nousemaan Jumalan vuorelle ja vanhimmille hän sanoi, pysykää täällä, kunnes palaamme luoksenne. Ovathan Aaron ja Huur teidän, täällä teidän luonanne, jos jollakulla on kysyttävää, kääntykööt heidän puoleensa. Ja sitten Mooses nousi vuorelle ja vuori peittyi pilveen. Joosua näki, että Mooseksella oli Jumalaan aivan erityinen suhde. Hän näki Jumalan valtuuttaneen tämän miehen välikappaleekseen ja Jumala antaisi Mooseksen kautta omat käskynsä kansalle, käskyt, joihin sisältyisi valtava siunaus. Ja siksi hänelle ei tullut mieleenkään havitella paikkaa kansanjohtajana, vaan hän suostui olemaan Mooseksen palvelija. Vaikka hän oli ammatiltaan johtaja, sotilaskomentaja, niin hän suostui olemaan Mooseksen palvelija. Koska hän näki, että Jumala asetti hänet siihen tehtävään. Hänen tehtävänsä oli palvella Moosesta, seurata vierestä ja oppia. Mä hyppään vähän eteenpäin Mooseksen toisen kirjan lukuun 33. Herra puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, niin kuin ihminen puhuu toiselle ihmiselle. Ja sitten Mooses palasi leiriin, mutta hänen palvelijansa, nuori Joosua, 45-vuotias, nuori Joosua, Nuunin poika, ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. Ja mä en ollut ennen huomannut tätä kohtaa. Joosua ei milloinkaan poistunut teltan läheisyydestä. Paitsi että Joosua oppi kunnioittamaan Moosesta Jumalan miehenä, hän oppi täältä säännöllisen jumalasuhteen hoitamisen merkityksen. Ja tässä vaiheessa Mooses ja Joosua olivat palanneet Horebilta ja käyneet siellä jo toisenkin kerran. Ja Joosua näki Jumalan laskeutuvan tulen patsaassa ja pilven patsaassa sen ilmestysmajan ympärille, jonka ohjeet Mooses vuorella sai. Ja hän näki pilven ja pilven patsaan, tulen patsaan nousevan, jos oli päivä, niin se oli pilven patsas, jos se oli yö, se oli tulen patsas. Hän näki sen nousevan aina silloin tällöin sen merkiksi, että kansan pitää lähteä liikkeelle. Ja kun pilvenpatsas rupesi laskeutumaan, niin kansa tiesi, että nyt pitää pysähtyä ja vähän leiriytyä tähän. Ja Joosua majoittautui, linnoittautui, asettautui ilmestysmajan viereen lähelle, niin että hän ei milloinkaan lähtenyt sen läheltä pois. Ilmeisesti hänellä oli ihan erityinen tehtävä vartioida tätä ilmestysmajaa. Ja hän näki aina, uudestaan ja uudestaan, kun Jumalan pilvi laskeutui ja se ilmestysmaja pystytettiin ja Jumalan kirkkaus oli sen majan päällä. Ja sitten hän näki, kun se taas nousi ja taas purettiin teltta ja lähdettiin seuraavaan paikkaan. Ja Joosua näki, kuinka Mooses meni joka päivä telttaan, kuuli hänen keskustelevan Jumalan kanssa ja tulevan ulos teltasta. Ja aina kun Mooses tuli teltasta, Joosua näki, että Mooseksen kasvot loistaa kuin Naantalin aurinko, kuin Hangon keksi. Hän näki, että Mooses, kun hän keskusteli Jumalan kanssa, niin Jumalan kirkkaus tarttui hänen kasvoihinsa. Ja Joosua näki, että merkillistä on olla Jumalan lähellä. Hän ei itse saanut mennä telttaan, mutta hän näki, mitä se teki Moosekselle. Ja hän näki senkin, että joka aamu se kirkkaus oli kadonnut Mooseksen kasvoilta. Sillä Jumalan pyhyys, Jumalan kirkkaus ei tee pesää ihmiseen. Me ollaan niin vuotavia astioita. Joka aamu Mooseksen naama oli ihan normaali ja taas se meni telttaan ja se tuli takaisin kuin hangon keksi ja naantalin aurinko. Ja niin, että Joosua häikäs, näin vertauskuvallisesti. Hän näki, kuinka tuo valo oli kadonnut ja taas se syttyi, taas se katosi, taas se syttyi. Hän yhdisti, että Jumalan läsnäolossa ihminen alkaa myös loistaa. Ei yleensä, ihminen ei itse sitä näe, vaan toiset saattaa sen nähdä. Jumalan läsnäolo tekee ihmisessä työtä. Ja kun Mooses oli siellä teltassa, niin se aina vaikutti häneen voimakkaasti, kun hän keskusteli Jumalan kanssa. Joosua näki Mooseksen tarvitsevan Jumala-yhteyttä. Ilman sitä Mooses ei olisi mitään. Ja hän oppi itsekin tarvitsemaan Jumalaa päivittäin, vaikka hänen suhteensa ei koskaan ihan samanlaiseksi Jumalan kanssa tulisikaan. Ja mielenkiintoinen on tämä maininta nuoresta Joosuasta. Ilmeisesti yli 80-vuotiaan Mooseksen silmissä 40-vuotias Joosua oli nuori kloppipoika. Onko sulla elävä suhde Jeesukseen? Käytkö sä hänen majassaan päivittäin, hänen ilmestysmajassaan? Ootko sä jatkuvassa puheyhteydessä häneen? Se on mahdollista, niin kuin rukousopetuksen yhteydessä oli, tälläkin hetkellä on mahdollista olla kaiken aikaa yhteydessä Jumalaa Jeesuksen kautta. Tarttuuko Jumalan kirkkaus ja siunaus sinuun, kun sä oot Jumala edessä? Vaikuttaako se sun elämään? Vai tuutko sä yhä äkäisemmäksi, kun sä oot rukoilemassa? Olkaa hiljaa nyt, isä on rukoilemassa. Kattokaakin, ettei kukaan tule tänne. Ja kaikki menee hiljaa. Ollaan hiljaa, isä on uskovainen mies. Vai vaikuttaako Jumala edessä oleminen sinuun oikeasti sitä, että se vaikuttaa sun asenteisiin? Jumala haluaa sitä tehdä ja toiset sen huomaa. Me ei itse huomata sitä. Jos me huomattaisiin se, mitä Jumala meihin vaikuttaa, niin mitä hedelmiä Jumala meihin läsnäolossaan tekee, niin me syötäisiin ne hedelmät. Ja siksi Jumala usein peittää meiltä ja toiset saattaa sanoa, että mitä sulle on tapahtunut, kun sä et enää kiroile niin kauheasti. Mitä sulle on tapahtunut, kun sulle ei enää pokka petä tai hermot mene niin helposti. Jumalan siunaus ja Jumalan menestys on suoraan riippuvasta siitä, miten läheinen suhde meillä on Jeesukseen. Siksi mä kysyn, miten sä hoidat Jumalan suhdettasi? Kyse ei ole systeemistä tai tekniikasta tai menestyksen avaimista tai tempusta ja miten se tehdään, vaan kyse on päivittäisestä yhteydestä ja riippuvaisuudesta Jumalasta. Rukouksesta ja Raamatun lukemisesta yksinkertaisesti. Kolmas asia, mihin mä keskityn, on läksy, jonka Joosua oppi Mooseksen elämää seuratessaan. Palataan hieman takaisin Mooseksen ja Joosuan ensimmäiseen Horebin reissuun. Eli kun Mooses meni hakemaan käskyjä ylhäältä. Ja sieltä tultiin takaisin. Mooses lähti laskeutumaan vuorelta kantaen kahta liiton taulua, joihin oli kirjoitettu molemmin puolin. Ja Joosua oli hänen kanssaan. Taulut olivat Jumalan tekemät, ja niihin oli kaiverrettu kirjoitus. Kaiverrettu kirjoitus oli Jumalan kirjoittama. Kun Joosua kuuli kansan meluavan, hän sanoi Moosekselle, leiristä kuuluu taistelun pauhu. Mutta Mooses vastasi, ei sieltä kaiju voiton huuto, ei siellä valiteta tappiota, laulua minä sieltä kuulen. Kun Mooses saapui leiriin ja näki sonnin ja villin karkeloinnin, hänen vihansa syttyi ja hän paiskasi taulut murskaksi vuoren juurelle. Mahtoiko johtua sotilastaustasta, että Joosua tulkitsi israelaisten leiristä kaikuneen äänen taistelun ääniksi? Ensimmäinen asia, mikä tuli mieleen sotilaalla. Vai johtuiko se Joosua hyväuskoisuudesta? Hän ei ollut kohdannut inhimillistä raadollisuutta ihan samalla tavalla kuin Mooses. Mutta se, mitä Joosua seuraavana oppi, liittyi Mooseksen inhimilliseen rajallisuuteen, Jumalan ykkösmiehen rajallisuuteen. Että hän ei olekaan täydellinen mies. Vaikka hän oli Jumalan mies, niin hän oli myös erehtyväinen. Nimittäin Mooses hermostui. Kansan touhu oli hänen mielestään ihan kohtuutonta ja täysin mieletöntä. Sillä aikaa, kun Mooses oli paastonnut ja rukoillut 40 päivää ja valvonut pilvisellä vuorella, Joosua oli ollut vähän alempana ja Jumala oli kirjoittanut omalla pyhällä sormellaan käskyt tauluihin, mitkä hän itse, Jumala itse oli veistänyt. Niin samaan aikaan kansa oli heittäytynyt viihteelle ja ruvennut palvomaan egyptiläisiä jumalia. Ja Mooseksella keitti yli, yksinkertaisesti keitti, meni yli. Hän reagoi just niin kuin jokainen meistä luonnostamme reagoisimme. Tässä on, pidä tunkkis, kerta kaikkiaan. Tämmöistä kansaa, nämä on liian pyhät taulut teille ja paiskaa ne säpäleiksi maahan. Pidä tunkkis. Oletko joskus sanonut näin? Onko joskus pimentynyt sillä tavalla vintti, että tullut sanottua, mitä ikinä suu sanoo? Ja Joosua näki tämän vierestä. Otti pari askelta taaksepäin, että oho, tuli vähän puskista. Ja hän oppii ihan käytännössä, miten hän ei pitäisi johtajana toimia. Ei pidä, oliko se Mauno Koivisto, kun sanoi, että ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Suurin piirtein Mauno Koivisto se oli. Ei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Yksi sosiaalisen kanssakäymisen kultaisia ohjeita on periaate, jonka mukaan lapselliseen käyttäytymiseen ei pidä reagoida lapsen tasolla. Meidän niin kristittyjen kuin ei-kristittyjenkin vanhempien yleisin kasvatusvirhe on vastata lapsen kiukkuun kiukulla. Se tulee ihan luonnostaan, ei sitä tarvitse puristaa. Tai sitten me otetaan vanhemman ylhäältä päin tuleva asenne ja läksytetään lapsemme järjestykseen. Ja kumpikaan reaktio ei ratkaise sitä ristiriitatilannetta, saati auta lasta ymmärtämään sitä tilannetta. Asiantuntijoiden mukaan ainoa keino olisi ottaa kypsän aikuisen asenne, ei alentuva eikä ylhäältä päin tuleva suhtautuminen, ja nähdä sen lapsen käyttäytymisen taakse ja olla menettämättä hermojaan. Aikuinen ei ota asioita henkilökohtaisesti, vaan suhtautuu niihin objektiivisesti. Näin teoria sanoo. Mutta en nosteta yhtään kättä kysyäkseni, että kuinka monta kertaa sä oot räjähtänyt lapselle, kun lapsi on kiukutellut sulle. Ja sen jälkeen tullut hirveän huono mieli ja huono olo, kuinka mä saatoin lähteä siihen samaan mukaan. Mä otin sen henkilökohtaisesti. Ja vaikka se lapsi olisi tarkoittanut se henkilökohtaisesti, mun ei pitäisi ottaa sitä henkilökohtaisesti, kun mun pitäisi olla aikuinen tässä perheessä. Ouch. Sama pätee myös muihin ihmissuhteisiimme. Jos meidän muurimme pettää, jos meidän hermomme pettää, jos me antaudumme kiukkumme valtaan, niin me ollaan hävitty tilanne. Niin kuin Mooses hävisi tuossa. Ja Mooses joutui maksamaan siitä. Hän joutui lähtemään takaisin, Joosua kanssa, takaisin Horebin vuorelle. Ja sillä kertaa Jumala ei enää tehnytkään niitä tauluja, vaan Mooses joutui itse veistämään ne taulut, johon Jumala sitten sormellaan kirjoitti. Ja samalla kun hän hakkasi niitä tauluja, niin se muisti kyllä varsin hyvin oman läksynsä. Ja Joosua oppi tämän läksyn. Ja siksi kun joku seuraavan kerran syyttää sua jostakin tai kiukuttelee sulle, niin pyydä Jumalalta armoa olla reagoimatta heti, vastaamatta kiukkuun kiukulla ja ottaa aikuisen kristityn asenne ja nähdä niihin syihin, miksi toinen syyttää sua siitä, mitä syyttää, tai kiukuttelee sulle, tai tekee sen, mitä hän tekee. Neljäs ja viimeinen, tällä kertaa viimeinen Joosuan oppima läksy, liittyy uskon ja siunauksen väliseen suhteeseen. Teksti sanoo näin. Kaikki israelaiset nurisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille, kumpa olisimme saaneet kuolla Egyptissä? Kumpa edes saisimme kuolla täällä autiomaassa? Miksi Herra vie meidät tuohon maahan? Me kaadumme taistelussa ja naisemme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi. Parempi meidän olisi palata Egyptiin. Ja he sanoivat toisilleen, valitaan uusi johtaja ja palataan Egyptiin. Silloin Mooses ja Aaron painoivat kasvonsa maahan yhteen kokoontuneiden israelaisten edessä, mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka myös olivat olleet mukana tiedusteluretkellä, repäisivät vaatteensa ja sanoivat israelaisille, maa, jota me kävimme katsomassa, tutkimassa, on hyvä ja ihana maa. Yes. Jos Herra on meille suosiollinen, Joosua sanoi. Kaaleppi sanoi muualla, että mennään ja otetaan se, mutta Joosua oli vähän tämmöinen enempi luterilainen ja sanoi, että jos Herra sua, jos Jumala sua, tai luterilainen ja luterilainen, mutta armokeskeisempi kuitenkin vähän enemmän, kenties, maybe. Mutta maa, jota kävimme tutkimassa, on hyvä ja ihana. Jos Herra on meille suosiollinen, hän vie meidät tuohon maahan, joka tulvii maitoa ja hunajaa ja antaa sen meille. Te ette saa kapinoida Herraa vastaan, Joosua sanoi. Älkää myöskään pelätkö sen maan asukkaita. Meille he ovat pelkkä suupala. Heidän jumalansa ovat hylänneet heidät, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää siis pelätkö heitä. Ja kansa uhkasi kivittää Joosuan ja Kaalebin hengiltä, mutta silloin Herran kirkkaus ilmestyi pyhäkköteltassa niin, että kaikki sen näkivät. Ja he eivät kivittäneet Joosua ja Kaalebia. Luottamus Jumalaan antoi Joosualle ja Kaalebille rohkeuden uskoa Jumalalta suuria. Vaikka olosuhteet näytti hankalilta, niin he näkivät sen positiivisessa valossa ja mahdollisuutena. 10 muuta vakoilijaa, jotka olivat olleet vakoilemassa tuossa tilanteessa tuolla Kanaanin maassa, niin 10 muuta näkivät sen pelkän uhkan ja kaikki vaarat, kun taas nämä 2 miestä näkivät siinä mahdollisuuden ja he näkivät, että Jumala voi sen meille antaa ja varmaan antaa, jos me mennään sinne. Vaikka usko on aina Jumalan antamaa, niin Jumala sitoutuu siihen ja siunaa sen omansa elämässä. Hän noteeraa ja siunaa meidänkin uskomme ja luottamuksemme, uskalluksemme Jumalaan. Niin kuin tuossa tilanteessa 10-12 meni puihin, eikä uskonut Jumalan voimaan, niin samoin käy tänäänkin. Toiset uskoo Jumalan vievän meidät, voivan viedä meidät, jos haluaa, läpi mahdottomankin haasteen. Ja Jumala siunaa tuon uskon hengellisellä siunauksella. Mutta toiset ei jaksa uskoa Jumalalta suuria, eivätkä myöskään koe samalla tavalla hänen siunauksiaan. Ja nämä 2 miestä, Joosua ja Kaaleb, olivat ainoat, jotka pääsivät perille Kanaanin maahan niistä, jotka olivat lähteneet Egyptistä. Mooseskaan ei sinne päässyt, kuitenkin toisessa tilanteessa synnin Jumalaa vastaan. Vaan nämä 2 miestä. Jumala siunaa rohkean uskon ja pitää siitä kunnian itsellään. Ja mun mielestä tämä on tärkeää sanoa tänä aikana, kun nähdään, kun on ihan aiheesta nähdään menestysteologiassa ongelmat, isot ongelmat, valtavat ongelmat, niin sen mukana heitetään kaikki usko ja luottamus roskakori ja sanotaan, että ei me voida mitään tehdä, ei me voida edes uskoa mitään. Meidän täytyy tyytyä vain siihen, mitä Jumala tekee. Kuitenkin Jumala haluaa sinun rohkeasti luottavan ja uskovan siihen, että hän voi siunata ja haluaa siunata sua. Ja hän siunaa tämän uskon. Tämä on mun mielestä oikeaa menestysteologiaa. Mutta se ei ole meidän puristettavissa. Jumala synnyttää sitä ja hän antaa uskoa uskon päälle. Niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan. Ja musta tämä on tärkeä toinen puoli kolikkoa, kun me ammutaan menestysteologia maan rakohon. On olemassa oikeaa Jumalan antamaa siunausta ja menestystä, jonka Jumala antaa silloin, kun me uskotaan ja luotetaan Jeesuksen sovitustyöhön ja Jumalan hyvään tahtoon meitä kohtaan ja hänen mahdollisuuksinsa. Miksi toiset saa nähdä enemmän ihmeitä kuin toiset? Siksi, että he odottavat niitä Jumalalta. He ottavat huomioon ihmeiden mahdollisuuden jokapäiväisessä elämässään. He ottavat huomioon sen, että Jeesus on suurempi kuin saatana. Jeesus on suurempi kuin mun synnit. Jeesus on suurempi kuin mitkään vastukset. Jeesus on suurempi. Ja hän voi siunata minua, jos haluaa. Ja usein haluaa. Tämmöinen ihminen uskoo Jumalan tekevän ihmeitä myös tänään ja näkee niitä ihan käytännössä. Sen verran, kun Jumala näkee meidän kestävän. Mä viittaan jälleen siihen purin veneeseen, purin laivaan, että syy, miksi me ei aina nähdä Jumalan siunauksia ja menestystä, on se, että me kenties ei kestettä sitä sillä hetkellä. Ja Jumala joutuu kasvattamaan meitä ja antamaan köliä niin, että me kestettäisiin. Mooses sanoi Herralle näin. Oi Herra Jumala, sinä, jonka käsissä on kaikkien elollisten henki, valitse israelaisille päämies, joka pystyy käskemään heitä, johdattamaan heitä kaikessa, mitä he tekevät. Muuten Herran kansa on kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta. Herra sanoi Moosekselle, kutsu luoksesi Joosua, Nuunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päälleen, päänsä päälle. Vie hänet pappi Eleassarin ja kansan eteen ja aseta hänet tehtävänsä kaikkien nähden. Siirrä häneen omaa voimaasi ja kunniaasi, niin Israelin kansa tottelee häntä. Tämä on viimeinen Raamatun paikka. Tässä vaiheessa Joosua oli 85-vuotias nuorukainen. Ja hän oli odottanut Jumalan koulussa, kunnes hänet asetettaisiin kansanjohtajaksi. Hän oli odottanut sen 85 vuotta. Ja hän sai ihan yllin kyllin aikaa toimia vielä tuossakin tehtävässä. Nimittäin hän eli 110-vuotiaaksi, joten hän oli kansanjohtajana 25 vuotta. Enemmän kuin yksikään Suomen presidentti on ollut presidenttinä. Ei Kekkonen ollut niin kauan. Mua puhuttelee Joosuassa kaikkein eniten hänen asenteensa ja hänen malttinsa ja hänen nöyryytensä. Hän oli ammattisotilana toiminnan mies ja varmasti hänellä olisi ollut kassillinen ideoita ja neuvoja Moosekselle, mutta hän malttoi odottaa, hän malttoi ottaa oppia. Ja juuri nöyryys oppia toiselta on kallisarvoisimpia ominaisuuksia Jumalan ihmisessä. Ja erityisesti hengellisessä johtajassa. Kun Mooses siunasi Joosua johtajaksi, tämä sai saman voiman ja auktoriteetin kuin Mooses. Mooseksen siunaus tarttui tähän nuoreen miehen, 85-vuotiaaseen. Mikä oli se salaisuus, joka piti Joosuan pystyssä sitten kaikissa valloitussodissa, kaikissa niissä ongelmissa, joita tuli kansan keskeltä? Kaikissa niissä haasteissa. Ja mä uskon tuon salaisuuden olleen Joosuan ja Mooseksen suhteessa. Joosua oppi Moosekselta rukousta, hän oppi Moosekselta raadollisuutta, hän oppi Moosekselta Jumalan suhteen hoitamisen tärkeyden. Ja hän oppi Moosekselta uskon merkityksen. Onko sulla joku, jolta sä voisit oppia? Onko sulla joku, jolle sä voisit jakaa sitä, mitä Jumala on sulle opettanut? Onko sulla joku Mooses? Onko sulla joku Joosua? Mä uskon, että Jumala haluaa rohkaista meitä siihen, että malta odottaa. Älä hermostu, kun Jumala ei heti vastaa kaikkiin rukouksiin. Vielä sinä saat kiittää häntä, ihan varmasti, sillä hän ei syö sanojaan. Hän on luvannut kulkea sun kanssasi joka päivän maailman loppuun asti. Hän on luvannut antaa sulle elatuksen ja vaatteet, vaikkei puhunutkaan leikkeleistä mitään. Mutta hän on luvannut antaa sulle sen, mitä sä tarvitset. Hän on luvannut siunata sua ja antaa sulle hengellisen menestyksen Jeesuksen Kristuksen kautta.